10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 za 28. decembar, dakle poslednja emisija u 2022. godini. No, mi ćemo se dalje baviti knjigama koje su objavljene u ovoj godini, ali i osvrnuti se na književne scene sve ove takozvane regionalne, budući da se emisija bavi balkanskim i postjugoslovenskim književnim scenama. Danas ćemo posvetiti pažnju romanu Mirča Elijadea iz međuratnog perioda, Gaudeamus, to je četvrti po redu koji je Geopoetika, izdavačka kuća iz Beograda, objavila u okviru svoje edicije Retro premijere. Naša sagovornica je Jasna Novakov-Sibinović, urednica ove izdavačke kuće, a u ovom osvrtu na to što je obeležilo 2022. godinu na susednim scenama, razgovarat ćemo sa Hanom Vranac, koleginicom iz Sarajeva. On radi u redakciji za kulturu Televizije Federacije BiH. Čućemo osvrt na slovenačku scenu Muanisa Sinanovića, pesnika i kritičara. O crnogorskoj sceni ćemo čuti Marinka Vorgića, kritičara i proznog autora, i o hrvatskoj, dosta sadržajno, Nevenom Šumovića, koji je autor više knjige priča, prevodilac i direktor gradske knjižnice u Umagu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, ponovim vam to zadovoljstvo, to dvostruko. Naša sagovornica i gošća je gospođa Jasna Novakov-Sibinović. Druga zadovoljstvo je što ćemo razgovarati o romanu Mirča Elijadea, Gaudeamus, dakle jednom od njegovih međuratnih romana koji izdavačka kuća iz Beograda Geopoetika posvećeno objavljuje. Na početku, gospođa Novakov-Sibinović, dobrodošli.
Hvala vam i baš mi je drago da sam ovde opet i hvala na pozivu.
Pa evo da podsjetim neke od slušalaca, mi smo razgovarali najpre sa prevoditeljkom Danielom Popov o romanu Maitreji, odnosno Bengalska noć. Sa vama smo prošli put razgovarali o romanu koji prethodi ovom o kome ćemo danas razgovarati, dakle to je dnevnik, odnosno roman kratkovidog adolescenta, a vi ste objavili još jedan iz tog međuratnog perioda, Mladost bez mladosti. Pa pre nego što se posvetimo i romanu i Elijadeu, a evo već 2-3 godine se bavite Elijadeom u saradnji, ako se ne varam, sa Rumunskim institutom za knjigu. Da li su ove knjige izazvale interesovanje kod nas i kakav je plan? Šta sve planirate još da objavite u ovoj ediciji, vrlo zanimljivoj retro premijeri?
Mi smo upravo u Nišu na sajmu knjiga koji je bio nedavno dobili, jedna od nagrada koju smo dobili je baš za ovu ediciju, roman premijere, i to posebno za ova četiri romana Mirče Elijadea. U tom obrazloženju te nagrade stoji zapravo i ono što jeste bila naša zamisao, da u ovoj ediciji objavljujemo i otkrivamo na neki način, uslovno rečeno, poznata imena, više ili manje poznata imena, i neka njihova rana dela koja su nepoznata na srpskoj čitalačkoj publici. Kod Elijadea i ova četiri romana je nekako to još i duplirano sve. Značaj te edicije i značaj ovoga što je urađeno. Prvo zato što je Elijade veliko ime svetske nauke, društvene nauke, ali nauke, možemo da tako kažemo. U tom smislu naša zamisao jeste bila da za ovaj početak, a moram da priznam da smo se namučili oko autorskih prava. Sorin Aleksandrescu, koji je autor i pogovora za knjigu o kojoj ćemo danas govoriti, je naslednik. On je sestrić Mirče Elijadea. Do njega je jako teško doći i uopšte obavljati sa njim, on je već stariji gospodin, obavljati sa njim tu nužnu pravno-poslovnu korespondenciju koja je neophodna za objavljivanje knjige ili knjiga. I nama je i želja bila da objavimo ova četiri romana. Mi jesmo zamislili da ovaj projekat, po znacima navoda, uključuje ova četiri romana koji prikazuju različite periode, različite stilove, različite teme, i da damo tako nekakvu sliku. Mi smo za sada ovaj projekat završili. S obzirom na to da ima drugih romana, mi smo ove izabrali za sada, ali to nikako ne znači da smo mi stali. Pogotovo zato što su ove knjige naišle na dobar odziv i čitalačke publike i kritičara onoliko koliko ih ima.
To smo rekli prošli put, dakle, Mirče Eliade je svoje naučne radove pisao na stranim jezicima, francuskom i engleskom, i to je stekao svoju internacionalnu karijeru. Međutim, prozu je do kraja ostalo da piše na rumunskom, naravno najviše je pisao u tom međuratnom periodu. Mnogi od tih rukopisa i nisu objavljeni za vreme njegovog života i Gaudeamus je jedan od njih, kao i dnevnik, odnosno roman kratkovidog adolescenta. Taj roman o kome smo govorili je bio posvećen srednjoj školi, sada smo već sa Eliadeom na fakultetu. Na neki način opet se postavlja pitanje kakva je to knjiga. Meni više liči na autobiografski roman ili neku vrstu dokumentarne, uslovno rečeno, fikcije, jer često Eliade i citira svoj dnevnik koji je pisao tokom nastanka ovog romana, kao što je to radio i tokom srednje škole, i zapravo tu su dve vrste dnevnika. Jedan je intimni, a drugi je putopisni dnevnik. Kako vi doživljavate ovu knjigu Gaudeamus između nečega što je dokumentarno svedočenje i s druge strane neka vrsta fikcije, fikcionalne konstrukcije?
Postoji jedan izraz koji Aleksandrescu koristi u ovom svom pogovoru, a to je pozorište ideja. Govoreći o tome na koji način Eliade u ovoj knjizi zapravo vrlo često koristi te neke dijaloge, razgovore, sukobe mišljenja konstruisane ili realne, da bi se o nekakvim idejama, ideologijama, egzistencijalnim, političkim, najširim mogućim temama raspravljalo najpre i najčešće o religiji. I u okviru toga ta reč pozorište ideja je mene podstaklo dok sam razmišljala i dok smo radili na ovoj knjizi sa kojom veštinom je zapravo u nekakvom postdramskom postupku, ako smo u rečniku pozorišta ideja, on uspeo da iskombinuje to dokumentarno i fikcionalno, tako da i najpažljiviji čitalac, a i onaj koji se stručno bavi ovim delom, do kraja ne može da razluči tu granicu. I da se možda radi zapravo o tome da je upravo u tom nepoznavanju granice, nemogućnosti da se ta granica otkrije, i suština cele te priče. Jer je njegovo stvaranje neprekidno. Mi smo u romanu imali, romanu kratkovidog adolescenta, imali sve vreme to pisanje u pisanju, pisanje da. U pisanju, i na kraju imamo nezavršeno delo koje on nama predaje u vidu završenog dela. Dakle, da. Vrlo mudro, vrlo zanimljivo poigravanje s tom književnošću i sa dokumentaristikom je stvarno jedno od tačaka za koje se mi pitamo kako je moguće da je imao u jednom slučaju 16, ali ovde moramo priznati ipak sa zrelijim delom Gaudeamus, ali opet se pitamo, imao je 21 godinu, a napisao je ipak ovako složeno delo i u književnom, i u stilskom, i u tematskom smislu.
Gaudeamus očekivano daje, naravno, portrete i profesora i studenata i govori o predavanjima, međutim, postoji neke epizode koje su možda i neočekivane ili specifične za Eliadea, recimo to formiranje studentskog kružoka gde on poziva neke svoje kolege, i to baš će se dešavati sa, oni će se okupljati i družiti u potkrovlju u kome on živi, pored njegove privatne biblioteke, ali su tu i epizode kada odlazi u taj manastirski skit, pa onda kasnije na Crno more, pa onda je tu ta studentska grupna poseta Jašiju, dakle jednom drugom mestu i centru. Ja sam posle i potražio to drvo Lipo, ako se ne varam, od 500 godina, može da se nađe i na internetu, dakle sad je pod zaštitom države. A kompozicija knjige je da prvo idu ta naslovljena poglavlja gde hronološki pratimo ovo što smo pomenuli, onda dolazi drugi deo koji je sav epistolaran, prepiska naratora sa jednom junakinjom koju ćemo kasnije pomenuti, da bi treći deo bio od nekih kratkih dnevničkih zapisa. Možemo da se osvrnemo kratko na kompoziciju ove knjige, jeli dokumentarno-fikcionalne, i na eventualne epizode koje su na vas onako posebno upečatljivo delovali.
Kada se iščitava ova knjiga, onda zaista je ta količina različitih, prvo nekakvih informacija, drugo stilova, treće tema, slojeva, zapanjujuća. Mogućnost da se iz ove knjige iz današnjeg vremena izvuku, što bi se reklo, dobri citati. Onda savršeni, vrlo lepi opisi prirode i atmosfere. to su nekakve stvari koje se tiču ovog jezika. No, svakako bi možda ono što bi u današnje vrijeme bilo najzanimljivije, bilo to pitanje ambicije, političnosti, odnosno postoji jedno mesto u knjizi gde on polemiše sa jednim od svojih drugara koji želi na, ima nekakvu političku ambiciju. Narator ga u tome osujećuje, govoreći o tome da to, da ambicija bez osnova i bez pokrića nije dobra i da mora da se na neki način zasluži, odnosno da se podigne na taj neki metafizički nivo. Puno je filozofije u ovoj knjizi, a da je ambiciozan čovjek uvek nezadovoljan, zato što uvek želi više i da mora da se pronađe taj neki unutrašnji mir, te nekakav odnos religije, političnosti i hrišćanstva, vrlo složeno dat u ovom delu, imajući u vidu da ga ispisuje budući istoričar religije, je jasno i opravdano. Što se tiče same kompozicije, ja nekako mislim i dok pričamo o svemu ovome, da pričamo i o kompoziciji, roman bi sigurno iz današnjeg ugla, nekog književno-kritičarskog ugla, tražio snažan urednički rad. Dakle, to jeste knjiga koja je napisana tako u nekakvoj kombinaciji različitih žanrova, stilova, ali ako je rekao da je roman živ i traži dinamiku, onda je to i ispunio ovim, jer može da se pronađe i opravdanje i za čovjeka koji je analitičan, a istovremeno i teži sintezi. Kada pročitate celu ovu knjigu, uključujući vrlo važan pogovor Aleksandreskua, dobijate jednu celinu, pa i ta razmena pisama na kraju može da bude uvod, odnosno odustajanje od te svoje ljubavi, može da bude uvod i u treći deo koji je jedan usamljenički deo koji opet može da objašnjava čitajući njegovu biografiju kako se dalje razvilo to sve što se razvilo u njegovom životu, gde je on boravio za vreme Drugog svetskog rata, kako i zašto je putovao, kako je odlazio i tako dalje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jasnom Novakov-Sibinović o romanu Mirča Eliadea Gaudeamus.
Još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva. To iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru. Ja sam isti kao drugi prevareni čovek, ograničena večnost. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba. Kada pomislim na tebe, sve je u redu, psihodelično društvo, suludi provod, dakle nije mi ništa. Dok ne pomislim na sebe, dok me gledaju ti ljudi, pronalazim u njima sladak miris svoje bede. Sve kako treba, imam drugare, nema problema, nemamo sreće. Nudi nam se neko pogrešno rešenje, kukavička hrabrost, uslovna sloboda, ajde. Još uvek se sećam prljavih ruku, ružnog iskustva. To iskustvo nije dobro, kao da mi treba da se odlepim od neba, spustim među ljude, da uđem u sebe. tebe, da osetim želje, da udarim šakom, padnem u vatru, ja sam isti kao drugi, prevarena vernost, ohrabrena slabost, snaga i mekota, sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe, bude sve kako treba, sve kako treba, sve kako treba, kada pomislim na tebe.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, u fokusu je međuratni roman Mirča Elijadea, Gaudeamus, koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda u prevodu Simone Popov, a naša sagovornica je urednica ovog izdanja i ove izdavačke kuće, Jasna Novakov-Sibinović. E sad, definitivna dimenzija u romanu Gaudeamus koje sve će privući jeste emotivna, odnosno intimna dimenzija, odnosno odnos naratora sa dve devojke. Jedna se zove Nonora. To je osoba koja je očigledno od početka predstavljena kao fizički dopadljiva i kao osoba koja je bila, da tako kažem, erotski radoznala i sa kojom čini se po prvi put ima intimne odnose u životu sa jednom devojkom. Međutim, mnogo je važan je odnos sa devojkom koja se zove Niška, jer je on specifičan pa i složen i očigledno da se njemu Niška najviše dopada i ona je autorka tih pisama sa kojom se on dopisuje u drugom delu. Međutim, on ne želi sa njom da uspostavi tradicionalni emotivan odnos momka i devojke, eto, na fakultetu. Prema njoj ima odnos koji mene podsjetio, dakle, na mit o Pigmalionu, antički, odnosno još više na dramu Georgea Bernarda Shawa, koja se zove Pigmalion, gde narator kao da preuzima ulogu onog profesora Higginsa, jer on na Nišku utiče tako, doduše ne podučava i tako da se bolje izražava ili da uđe u visoko društvo kao kod Shawa, nego je ovde na neki način želi da joj izbaci iz glave ili promeni, da dekodira taj malograđanski pristup životu, ali pitanje je šta želi da postigne, sem da ju učini nesrećnije nego što jeste. A zanimljivo je kako sebe vidi na neki voluntaristički način, kao da mu taj emotivan odnos smeta u smislu njegovog profesionalnog i naučnog razvoja. Kako vi vidite te odnose i posebno mi je problematična ta završna scena kada se narator sretne sa Nonorom i na jedan nasilan način stupa u intimni odnos sa njom. To je jedna kratka epizoda završna preko koje se tako lako prelazi, a upravo autor pogovora Sorina Aleksandrescu će čak pomenuti crtu mizoginije čitave te generacije. To možemo primeniti i na tu epizodu, ali kako vi vidite i samog naratora i posebno ove intimne epizode?
Što se tiče odnosa prema ženama, mi u izdavačkoj kući Geopoetika jesmo imali problem iz današnje perspektive sa položajem žene koji je dat u ovoj knjizi sa gomilom citata koji na to upućuju, da promišljamo to na taj način. Ali smo u jednom trenutku seli i rekli, ovo je roman iz 1928. godine. Pored toga što opisuje generaciju, govori nam o Elijadeju i njegovom proznom stvaralaštvu, on jeste slika jednog vremena. On je jedna i sociološka i istorijska studija. I mi smo u tom smislu i dužni da knjigu koja je napisana tako kako je napisana predstavimo tako čitalačkoj javnosti. Ovo jesu rečenice koje danas kada izgovorite i kada ih pročitate stvaraju uznemirenje. S razlogom. Dakle, rečenica koja je možda na nas ostavljala kao čitaoce snažniji utisak od događaja koji nije tako eksplicitno snažno i jasno opisan, ali je sasvim evidentno da se radi o seksualnom nasilju koje ste vi pomenuli, ali kažem da se vratim, rečenica tipa znam da živiš kroz mene i znam da je ženska duša pasivna i da čeka da joj žive muška duša i muške vrednosti, govori o jednom vremenu u kojem je pasivnost žene, dakle tu čak i stanje, to što je uzeto zdravo za gotovo i to što je tako. Kroz celu knjigu imamo i rasprave na primjeru hrišćanstvu u kojem se govori kakva je vera, pa na primjer, onda u nekoj rečenici, ali to je samo usput, to je sporedni deo rečenice. Naravno da se strah ili nešto podrazumeva kod žena, ali snaga, volje kod muškarca i tako dalje i tako dalje. To su nekakve stvari koje mi moramo da stavimo u određeni kontekst kad o tome pričamo. I da onda iz tog konteksta, iz ovog perioda, tumačimo takve rečenice. Ali u ovom odnosu o kojem vi govorite, pričamo o dve osobe, jednoj osobi prema kojoj on imao strast i drugoj osobi koju je voleo, on Niško oslobađa. On njoj govori, naročito u ovim pismima se radi o tome šta je brak i kakva je uloga braka i koliko ima prisile u tom braku. I on zaista pokazuje tu vrstu jednog poverenja, jednog naprednog mišljenja, ako ćemo porediti sa ovim prethodnim, i bez obzira na to nanošenje boli i njegovu usamljenost koja vodi sad u neku drugu priču, on nju oslobađa. Poruka koju time Eliade šalje je meni u ovom smislu ohrabrujuća ako posmatramo cijel kontekst.
Dakle, vi ste pomenuli važnost ideje i pozorište ideja, sa čim se potpuno slažem kada je reč o Gaudeamusu. S jedne strane to su političke, s druge strane religiozne ili one koje se odnose na religiju. Kad je reč o političkoj situaciji, a to je 28. iako će to biti, nažalost, potpuno dominantno 30. godine 20. veka, veoma je izražen antisemitizam. On se samo ovde usput pominje, bilo zanimljivo na jednom mestu, baš sam narator kaže za književne časopise, ako se ne opredeljuju o tom pitanju, uopšte nisu popularni. To znači u toj meri je to bilo prisutno i važno i polemično. U jednoj epizodi on polemiše sa mladim neonacistom. Međutim, sam narator se određuje kao neko ko uopšte i ne razmišlja mnogo o tim pitanjima. Međutim, kada su u pitanju pitanja religije, to posebno ona epizoda kada boravi u manastiru, on sebe ne određuje, tu je očigledno pravoslavlje u fokusu, pravoslavno hrišćanstvo, on se sebe distancira u odnosu na to opredeljenje i tu vidimo, čini mi se, mladog Eliadea koji će se kasnije razvijati kroz roman Maitrey, odnosno Bengalska noć, kao neko koga privlače već hinduizam, odnosno te daleko istočne religije, i koji će zbog toga otići u Indiju da studira tu filozofiju i da boravi neko vreme u toj kulturi. A zanimljivo mi je to kako sebe vidi. On često koristi izraz, vi ste pomenuli volju, izgleda to je za njega bila centralna kategorija, kroz termin heroizam i kroz termin asketizam. Ja sam to povezao sa njegovom profesionalnom i naučnom orijentacijom, međutim, očigledno je ona vezana i za emocionalnu i egzistencijalnu. Da bi sebe izgradio, on sebe distancira u odnosu na svet. Pa evo, možemo da završimo sa nekim od tih autopercepcija naratora i odnosa prema tim dominantnim političkim, odnosno verskim idejama.
Jesen i heroj su možda reči, dve reči koje se najčešće pominju u ovoj knjizi, ali kad bismo otišli u to zašto jesen, onda bismo verovatno završili u nekoj lirici. Kada govori o tom heroizmu, mislim da to ima veze sa onim delovima u knjizi gde govori, što bi moglo da bude aktualno danas, o principijelnosti, kritičnosti, o određenim potezima koji isključuju dodvoravanje. Na jednom mestu, baš kada koristi ove termine i kada ih objašnjava, on kaže da svaka duša posjeduje svoj heroizam. A ono protiv čega se on vrlo često bori, govorimo o naratoru, ali s obzirom se radi o autobiografskom romanu, jasno je da su to stavovi Eliadea, to je prosečnost i osrednjost. Na različitim i u različitim kontekstima, čak i kada govori o braku, na primjer, kada se vratimo na ovu temu ljubavi i odnosa sa ženama, i tu koristi termine, te izraze borbe protiv prosječnosti i osrednjosti, a naročito, naravno, u pitanjima religije, političnosti i ostalog. Postoji delovi kada dovodi u vezu to kako on tumači heroizam i šta heroizam jeste i te rasprave o hrišćanstvu. On zapravo na neki način suprotstavlja s jedne strane hrišćansko iskustvo i s druge strane te izvore religioznosti. Vrlo važna tema koju smo samo dotakli u odgovoru na prethodno pitanje je to tumačenje straha. Straha u odnosu prema religiji. Veza između straha i vere. jer tu postoji snažni sukobi u ovoj knjizi između ateizma i teizma. Mm. I na koji način se zapravo neko izjašnjava kao vernik sa jedne strane, šta je vera u Boga, a šta je vera u Hrista, šta jeste hrišćanstvo, šta je religija, a šta je verovanje u tom smislu. Tako da s pravom ste povezali to sa njegovom budućem bavljenjem, zapravo odlaskom u Indiju, zapravo bavljenjem istorije, religije sa te neke naučne strane. Postoji ovde rečenica od prilike, ako hoćete da razumete i veru i religiju, bavite se naukom. Što naravno ne isključuje veru, ali daje jedan poseban uvid u cijelu ovu temu.
Podsticajan i slojevit roman kakav je Gaudeamus. Gospođa Novakov-Sibinović, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala vama, puno.
A naša gošća i sagovornica danas bila Jasna Novakov-Sibinović, urednica izdavačke kuće Geopoetika, koja je objavila roman Mirče Eliadea Gaudeamus i zajedno sa ostalim delima kao što su Maitreji, Bengalska noć, Dnevnik ili roman Kratkovida adolescenta i Mladost bez mladosti, Gaudeamus eto čini kvartet opusa ovog poznatog rumunskog naučnika, ali i proznog pisca Mirča Eliadea.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Dakle, u drugom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, osvrt na susedne postjugoslovenske scene. Prva naša sagovornica je Hana Vranac, naša koleginica iz redakcije za kulturu televizije Federacije BiH. ovaj razgovor će biti malo širi i specifični, pa ćemo se dotaći, evo na početku, i stanja kulture, odnosno književnosti u medijima.
Pa evo za početak mogu da govorimo sa stanovišta nekoga ko radi na javnom servisu i gdje je kod nas tu obaveza da postoji redakcija za kulturu koja će pratiti kulturnu scenu. U njoj ima, dakle na javnim servisima o književnosti se priča, ali onoliko koliko to dopušta trajanje tih emisija koje su uglavljene u programske šeme, dok recimo u drugim u komercijalnim medijima riječ je o takvoj situaciji da je to urednička volja da li će se pričati o tome ili ne. Uglavnom u ovim mainstream medijima kritike nema, pa možemo reći i nikako. Ali isto tako i nemamo ni časopise koji su, osim novog izraza ili tipa života, koji su stručni, ali nemamo tih mainstream časopisa koji će se baviti književnošću, a pogotovo ne sa kritičkog stajališta.
Kako procenjuješ književno stanje na bosansko-hercegovačkoj sceni, posebno u Sarajevu, i sa stanovišta broja izdavačkih kuća, profila izdanja, njihovog kvaliteta, mogućnosti da domaći pisci i autorke objavljuju u domaćim izdavačkim kućama, a tu mogu da se pomenu naravno i festivali?
Ovako, na našoj sceni postoji, uglavnom je to jedna izdavačka kuća koja diktira sve. Jedan je festival koji se veže za nju, dakle to je kuća Bajbuk i festival Bukstan. Oni su ti koji diktiraju tempo, koji stvaraju u stvari književnu scenu. Naravno, postoje tu i neke druge izdavačke kuće, ali one nemaju kontinuitet i nisu na neki način ni marketinški ispraćene. E sad, koliko se čita domaća književnost, evo i mi isto kad pravimo rezime, odnosno godišnje izdanje emisije iz kulture, najveći problem je da nađem sagovornike koji će upravo komentarisati tu prethodnu godinu i njenu književnu scenu, zato što su to mahom, ako govorimo o starijim autorima ili kritičarima, oni koji se vraćaju klasicima. Da li da ih reiščitavaju ili se vraćaju onim knjigama koje su im nekad u životu promakle. Tako da sagovornici su mi uglavnom mlađi ljudi, naročito mlađi kritičari kroz čije ruke nekako te knjige i moraju proći. I s druge strane, ko može biti sagovornik u tom smislu jesu oni ljudi koji se kreću po festivalima, dakle to su i oni koji su i sami objavljivali u prethodnoj godini, oni u tom susretu sa drugim autorima i autoricama i dolaze do njihovih izdanja i do njihovih knjiga.
Sad, Hana, zamolio bih te, kakav je tvoj izbor knjiga koje su za tebe obeležile 2022. sa bosansko-hercegovačke scene, dakle nezavisno od književnih vrsta i žanrova, dakle da li je tu u pitanju poezija, proza ili drama ili eseistika, ali pretpostavljam da je kao i svuda proza u fokus, odnosno da se i najviše objavljuje i najviše čita.
Pa pokušala sam pronaći svakog žanra, odnosno i svake vrste ponešto, međutim evo dramskih tekstova, koliko znam, nijedan nije objavljen ove godine, odnosno nijedan nije ukorčen. Ali ono što ne možemo zanemariti, što je veliki novitet na ovogodišnjoj sceni, je edicija Dnevnici pod uredništvom Semezina Mehmedinovića, koji je pozvao pet autora i autorica da, dakle, sa svojih stanovišta formu dnevnika prilagode sebi. Oni su, igrom slučaja, to bilo svi pisali o pandemijskom iskustvu, tako da je u tom smislu ova godina nekako i obojena negativnim sadržajima u književnim tekstovima. A to mi svjedoči evo i ovi ostali odabir koje sam napravila. Isto je nemoguće ne spomenuti Magdalenu Blažević i roman U kasno ljeto, koji je sada i u finalu za Fritzovu nagradu. Također tu je sjajna Selma Asotić sa zbirkom poezije Reci vatra. I ono što bih izdvojila još je zbirka Čekajući Dilan Doga u Srebrenici Dragana Bursaća. Dakle, to je zbirka kolumni. I evo vidimo da su, dakle, i dalje, nažalost, ili neaktuelni antiratni narativi, samo što su to sada, mislim, na sreću pa su antiratni, ali i dalje se ta tema prožima kroz našu književnost i dominantna je. Tako da ovi autori samo sa nekih novih stajališta i kroz nove forme pripovijedaju o tim događajima.
Pomenula si nagradu Fritz, dakle u Zagrebu, za koju je to, se kandiduje jedna knjiga autorke koja živi, zaboravio da li u Mostaru, ali u okolini Mostara. Ta knjiga je objavljena i u Srbiji. Koliko takozvana regionalna izdanja, odnosno izdanja iz susjednih književnosti srpske, hrvatske, crnogorske, možda i prevodi sa slovenačkog i makedonskog, su prisutni u Sarajevu? Možeš da preporučiš i neku knjigu sa tih susjednih scena?
Stižu svakako i ponovno preko ove već spomenute dominantne izdavačke kuće Bajbuk, Međutim, iskreno, ja ne stižem ni da pohvatam to sve, ali ono što mi je, tako da nisam ni relevantna previše da govorim o toj Hrvatskoj ili sceni Srbije, Slovenije, Crne Gore, ali ono što sam čitala i što mi je zapalo pod ruku i što mi se itekako svidjelo je to što su ukoričene kolumne Borisa Dežulovića u 4 toma i dakle riječ je o zbirci Kod kože, što je vrlo interesantno jer na neki način ona i propituje koliko je moguće da razumijemo kolumne ako se ne nalazimo u aktuelnom dnevno-političkom kontekstu u kojem su one pisane. Tako da na neki način i pomjera granice tog žanra. S druge strane, Enklava je objavila zbirku poezije je Riblja kost. Riječ je o autorici Suzani Džuver, kojoj je to prva knjiga objavljena. Interesantno mi je što ona ruši kroz tu poeziju sisteme vrijednosti kako društvene, tako i vlastite. I u stvari njen lirski subjekat je istovremeno i ciničan prema životu, ali mu se i smije, afirmišući ga sa nekog, pa možemo reći, dionizijskog stajališta, što mislim da je isto tako osvježavajuće, pa pogotovo za žensko pismo na našim prostorima.
A nakon Hane Vranac čućemo Marinka Vorgića. On je kritičar književni i posljednjih nekoliko godina i prozni pisac. Njegov osvrt na Crnogorsku, a delom i na regionalne scene koje uključuje i ovu u Srbiji.
Što se standardno tanušne crnogorske produkcije proznih dela tiče, izdvojio bi skoro objavljeni roman Planinski orao Aleksandra Bečanovića, autora koji, čini mi se, svakom svojom novom knjigom produbljuje krivicu crnogorske književne kritike ili, što će pre biti, ukazuje na njeno nepostojanje. Jer, naime, ovaj autor još uvek nije na pravi način pročitan i onome svome snafu, što bi se reklo, ako je već neku komunikativnost njegove proze sa širim masama učinila da on ostane nečitan u tim masama. Aleksandar Bečanović je vrlo usamljena pojava u crnogorskoj književnosti. On je, što bi se reklo, poslovično nezainteresan za presnu stvarnost. On je također ravnodušan prema živopisnosti crnogorske tranzicije. Njega jednako ne uzbuđuje ni epika one brdske Crne Gore kao ni pitoreskne kronike one obalske. Time je vrlo, vrlo usamljena pojava. U ovom romanu Bečanović nastavlja svoje traganja u postupku mistifikacije i poigravanja kako sa žanrovima, tako i sa sopstvenim umjetničkim fascinacijama. U prethodnim romanima to su bile književne i slikarske, u ovom su filmske. Tako da bi se moglo reći da je ovaj roman nova Bečanovića veoma vešta, fiktivna nadgradnja jednog filmskog, gotovo mitskog toposa. Tačnije, ono koje je stvoreno kao Hičkokovog izgubljenog nemog filma Planinski orao. Ono što se meni čini najupečatljivijim u ovom romanu jeste način na koji autor dekonstruiše veliku priču autorstva i svih onih brojnih intriga koja ona pokreće, evo već skoro koliko stotinja godina, je li tako? Što se srpskih autorki i autora tiče, spomenuo bih roman Mirjane Novaković Mir i mir, koji na osoben način rasklapa ratno-tranzicioni period ovih prostora, ali i njegovu uvertiru, mislim na svu onu zlokobnost koja je klijala u Belepoku 80-ih. Ovaj nam roman otkriva jedan duboko traumatizovani svet u kojem se kidaju sve kauzalnosti, na čemu se inače tako često insistira u našoj savremenoj prozi. Mislim da posebno vrsto ovog romana čini upravo taj nestandardni pristup vremenu koje naši pisci uporno pokušavaju da dokumentuju, zaboravljajući da to i nije neki posebno važan zadatak književnosti, to jest da postoje druge oblasti čiji je to zadatak. Mirjana Novaković je, što pokazuje i svojim prethodnim romanima, toga duboko svesna i čini mi se da upravo ta vrsta osvešćenosti izdvaja i ovaj njen roman iz te hipertrofije proznih svedočenja o vremenu kakvih smo se, hvala Bogu, načitali posljednjih godina. Rekao bih da tim pomeranjem rakursa, tom standardno veštom zanatskom izvedbom romana kao celine, ovaj roman nam donosi, čini mi se, najbolju Mirjanu Novaković kakvu, recimo, pamtimo iz vremena romana Srah i njegov sluga. Na kraju bih dodao i dva naslova koja predstavljaju meni vrlo zanimljive nove žanrovske i prosedalne rukavce u dva po obimu vrlo različita, ali potvrđena i razuđena književna opusa. To su romani Bergotova Udovica Bore Ćosića i žanrovski teško odrediv tekst Astal Tiš Riba Friš, život pesnika Slobodana Tišme.
Dakle, čuli smo Marinka Vorgića, a pre njega i Hanu Vranac. Prvi deo osvrta na 2022. u ovom slučaju na književne scene Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Oh, Ovaj denjoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Kliziš mi kroz prste, jer ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Daj, nemoj da kliziš, kliziš mi kroz prste.
U ovom delu emisije čućemo osvrt Muanisa Sinanovića, pesnika, proznog autora i kritičara na slovenačku književnu scenu, Gabriela Babnik, roman Tišina puna vetra.
Roman Gabriele Babnik, Tišina puna vetra, odnosno Tišina puna vetra, bavi se ljubavnim odnosom između Jean Duval i Charlesom Baudelaireom. Duval je bila imigrantkinja sa Haitija. Roman bi zapravo osim preko jezika teško povezali sa generalno sa slovenačkom književnošću, zapravo bi svojim stilom i temom mogao da se umesti u bilo koju evropsku književnost, mogao bi biti uspešan recimo na britanskom ili francuskom književnom trgu. Bavi se zapravo aktuelnim temima, međurasnim odnosima i odnosima među polovima, a da to radi na jedan prilično originalan, suptilan način, pun je razno raznih ironija, mešanja diskurza književnog, teorijskog, poetičnog i tako dalje, na jedan poseban način preispituje zapravo ideološke formacije modernosti.
Gabrielu Babnik poznajemo i po romanu Intimno, koji je Klio objavio u srpskom prevodu pre nekoliko godina. Druga knjiga koju je Muanis Sinanović odabrao je knjiga poezije Katje Gorečan, Materinska knjižica.
Materinska knjižica pesnikinje Katije Gorečan meša različite književne oblike od eseja, autofikcije do poezije i dramatike i na jedan intiman način bavi se iskustvom spontanog pobačaja te pri tome preispituje različite ideje materinstva u društvu.
Nakon Katije Gorečan izbor pada i na Primoža Čučnika i na njegovu novu knjigu pesama Tok.
Primoš Čučnik, jedan najistiknutijih i najnagrađivanijih slovenačkih pesnika srednje generacije i njegova najnovija zbirka Tok sadrži i istoimenu dugu poemu kojom on sažima zapravo svu svoju dosadašnju poetiku na jedan iznimno zanimljiv način u kojem spaja imaginarna i stvarna putovanja, svoje svetonazore, svoje autopoetičke poglede, svoju filozofiju i pritome nekoliko aludira na Ešberija, a da to čini na jedan nenaivan i samo svoj način.
Inače, Primoža Čučnika poznajemo kao autora knjige Izabranih pesama kao dar, koji je pre dve godine objavila izdavačka kuća Heliksa u prevodu Ane Ristović. Naredni je roman Ane Šnabel, Pseudokriminalka.
Pseudokriminalka plima Ane Šnabel vraća nas u tranzicijska 90-ta, protagonistkinja, spisateljica vraća se u rodni kraj da bi istražila, barem po njenom, neobjašnjenu smrt svoga brata i pri tome sučeljava se sa vlastitim autorskim ograničenjima. Jezik romana je prilično intenzivan, gotovo modernistički, a pri tome je fabula prilično jasna i sažeta. Taj paradoks omogućava nam veoma zanimljivo čitanje.
I još dve knjige koje Moani Sinanović odabrao, Dijane Matković, esej Zašto ne pišem i zbirka poezije Blaža Božića, Mlečika, žbunje i grobovi.
Mnogo je uspeha doživela knjiga Zakaj ne pišem, Zašto ne pišem, Dijane Matković, koja se bavi pitanjem iskustva čefura, odnosno doseljenika iz ostalih bivših republika nekadašnje Jugoslavije i njihovim potomkima u odnosu na njihovu klasnu pripadnost i zaključuje da je klasna pripadnost veća odrednica pri marginalizaciji te populacije. Blaž Božić, veliki poliglota, prevoditelj i pesnik mlađe generacije, također noise muzičar u zbirci Mleček, žbunje, grobovi, u njem nastavlja na jedan zauman način intenzivirati slovenački jezik i stvarati ličnu mitologiju jednog underground urbanog iskustva.
Dakle, čuli smo izbor Moanisa Sinanovića, koje su za njega knjige obeležile 2022. na slovenačkoj književnoj sceni. A sada ćemo čuti i Nevena Ušumovića, koji je prozni autor, autor više knjiga priča, prevodilac sa mađarskog jezika, više godina direktor gradske knjižnice ili biblioteke u Umagu.
Krenimo od Jergovića, oko koga kao i uvijek je možda i najviše recepcijskog spora. On je objavio zbirku priča Trojicu za kartal, a sam je podnaslovio tu zbirku kao Sarajevski Marlboro Remastered. Sarajevski Marlboro, naravno, vrlo bitna, jedna od najvažnijih knjiga 90. godina koju Jergović objavio, znači 94. Sada svojom strukturom, brojem priča, ponovo je 29. na različite načine komunicira, znači, sa tom svojom prvom zbirkom. Ono što je jako zanimljivo da je objavljena u nakladničkoj kući Bodoni, a ne u Frakturi u kojoj Jergović objavljuje posljednje godine. Bodoni je također nakladnička kuća koju je pokrenuo vlasnik Frakture Sejid Sardarević, međutim zanimljivo je da je Bodoni nakladnička kuća u kojoj, kako je urednik Sardarević rekao, se objavljuju klasici. Kako to da Jergović s novom knjigom ušao odmah među klasike? Priča je za sebe, naravno, poteže mnogo pitanja što je klasik, je li Jergović klasik. Slično na drugi način je izazvao, da tako kažemo, književnu javnost sa svojom, prije svega, radikalnom tematikom, a ne svojim igrom oko statusa, Zoran Ferić, iako i on ima vrlo ugledan status jer je po drugi put izabran za predsjednika Hrvatskog društva pisaca. Međutim, on novu svoju knjigu, kratki roman Dok prelazi rijeku, završava riječima da svaki pisac koji drži, odnosno umjetnik, do sebe mora napraviti svakim svojim djelom socijalno samoubojstvo. I ovo njegovo djelo zaista opravdava, da tako kažemo, takav iskaz. Naime, roman Dok prelaziš rijeku je do krajnjih granica ispituje omiljene Ferićeve teme, a to je dubina požude, eros koji graniči sa nasiljem i različitim socijalno, društveno, etičkim, moralnim upitima. Ono što je zanimljivo za Ferića da je taj roman pisan u znatno drugačijem duhu, da kažem stilskom ključu od dosadašnjih Ferićevih romana. Naime, iznenađuje njegova poetičnost, njegova ritmiziranost. To je zaista jedan spjev Zagrebu, urbanom, provokativnom, koji ne libi do eksperimenta društvenog na razne načine. Još više je iznenadio svojim romanom Robert Perišić, kojega pak redovito izdaje Sandorf. Naime, njegova knjiga, prilično obiman roman Brod za Isu, potpuno je iznenadio sve njegove čitatelje, jer se on bavi povijesnim temama i to dalekim. Roman se događa u vrijeme kada su Grci kolonizirali otok Vis, dakle antičke davnine su u pitanju. Sam stil je također liričniji, čak lapidaran, precizan u mnogim svojim dijelovima. Pri tome, naravno, Perišić ne bi bio Perišić da i taj roman, koji mnogi nazivaju ekopovijesnim romanom, ne tematizira aktualne teme, pitanje migracije, pitanje socijalnih razlika. Ono što je zanimljivo i zato je opravdan taj ekološki, da tako kažemo, pridjev koji ide uz taj roman je da se on bavi životinjima, prije svega mačkama, znači magarcem, znači omiljeni mediteranske životinje, i da naravno ulazi i u tematiku krajolika i što sve znači kolonizacija i urbanizacija određenog područja. Mediteran je naravno ključna riječ i za autoricu koju bih posebno istakao, izvanredna splitska autorica odnedavno s adresom u Zagrebu, Olja Savičević-Ivančević, objavila je jedan od svojih najvažnijih romana, Ljeta s Marijom, roman koji se dugo najavljivao, dugo čekao i koji se sad izvanredno čita, ulazi u finale nagrade, a koji se bavi, kako se lijepo kaže, ludim, jadnim, dragim, opasnim, divnim ženama. Pet junakinja je u igri, sve variraju ime Marija, Mariola, Marijeta, Maša, Meri, Mara. U 100 godina se proteže radnja, to je u stvari jedna prava povijest žena iz različitih generacija dalmatinskih. Pri tome, ko je već čitao Olju Savičević-Ivančević, zna koliko je njen stil nevjerojatno nadahnut, nepredvidiv, tako da i ovdje uopće nemamo linearnu radnju. Isprepleću se različite, znači ta pripovedne pozicije, različita vremena. Sam roman ima jednu mozaičnu strukturu, ali pri tome vrlo uvjerljivu, snažnu. Sasvim druga priča je jedan podvik autora koga rijetko ko čita, ali mu se mnogi dive. Riječ je o Luki Bekavcu, nevjerojatnom i teoretičaru i književniku, koji je nakon romana koje moram priznati da spadaju i među moje omiljene romane, to su Drenje, Viljevo, zatim je tu Policijski sad, pa neobična knjiga Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku, sada je izdao roman u 6 svezaka koji je podijeljen u 9 knjiga. Ime mu je Uranija, sve skupa 2000 stranica, ponovno Osijek sa različitim svojim alternativnim, da tako kažemo, svjetovima. Jedna nevjerojatna konstrukcija koja ide od dokumentarnosti do potpune fantastike, poigravanje sa izgledom knjige, grafikom, sve ono što smo već, da kažem, naučili od Bekavca, a on nas sad kao svoje učenike uvodi u do sad svoj najopsežniji svijet.
Čuli smo Nevena Ušumovića uz informaciju da na sajtu knjižnice Umagu možete naći pregled novog fonda na njihovim top listama koji sadrži od italijanskih knjiga i slikovnica, a do kraja ove nedelje bit će tu uvrštene knjige beletristike i publicistike, kako one u prevodu, tako i u originalu.
Shining brighter like Rihanna, always beating off some common mass.
Oh girl, we notice your body the coldest. Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on.
Dakle, na kraju smo posljednjeg izdanja emisije Oko Balkana za ovu godinu. Čuli smo razgovor sa Jasnom Novakovsibinović o međuratnom romanu Mirče Elijadea Gaude Amus i osvrte na susjedne književne scene od slovenačke do crnogorske, od Moanisa Sinanovića, Hane Vranac, Nevena Ušumovića do Marinka Vorgića. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. You do that thing that keep me calling you.